Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Hřáka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Aleši, teče ti nějaký volej.
Volej po bradě.
Zdarma všechno.
Dětská přesní dávka.
No, nepochybně jste poznali, že tohle složil prostě Bazil. Bazil Poledouris a jeho Robocop theme, protože o tom chlapíkovi bude dneska řeč.
Doufám, že znáte kapelu Václav Neckář a Bazily, jo?
Ano, vynikající. Máme 19 hodin 5 minut, začínají Čelisti, filmový kritický magazín na rádiu Wave. Je tady, věřte nebo ne, Dan Řehák.
Dobrý večer.
Málem tu nebyl, ale.
Je tady Vítek Šmarc.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý, samozřejmě. Pravidelná dávka novinek, ale dneska jde jenom velice zlaté dědictví taky.
Ano.
A budeme se podívat, přátelé, naše oblíbené téma. Co je to krásno? Jo? Zásadní záležitost. Já začnu první novinkou, která není tak úplně krásná. Všichni to asi víte, potkali nás minulý týden dvě taková vážná úmrtí. Každé úmrtí je vážné, samozřejmě, ale obě vlastně zabolali docela specificky. Philip Seymour Hoffman zemřel věku pouhých 46 let. Asi si všichni shodneme na tom, že to byl jeden z nejlepších herců své generace. Asi taky všichni víte, že byl narazen ve svém bytě předávkován drogami a že se od mládí stejně jako Dan potýkal ze závislostí na heroinu a alkoholu. Dan zatím vypadá poměrně dobře, ale to Seymour Hoffman vypadá taky poměrně blahobytně. Takže
no,
to
si zlatou dávku a bylo.
Je to pro tebe varování.
Zlatá žíla, jo.
Připomenu, že v roce 2005 získal Oscara za biografický snímek Capote, byl dominován taky za Lancastera Doda v Mistrovi, Soukromou válku pana Wilsona, Pochyby a tak dále. Taky natočil svůj režijní debut, jak Jack se chystá vyplout a chystal, to možná nevíte, film Ezekiel Moss s Jackem Gyllenhaalem a Amy Adams. Bohužel na to už nedojde.
A taky se objeví v Hunger Games 2 a 3 v kinech, takže prý je to všechno natočeno, takže se nic stříhat nebude. Nicméně, já k tomu mám ještě jednu poznámku. Dozvěděl jsem se dneska, a to mě pobavilo, že vyšetřovatelé v jeho bytě našli 50 pytlů heroinu.
To není málo, přátelé.
To není málo, ten chlapec v tom skutečně je.
Hodně pytloval, jako jo.
Ano,
pytloval se na zimu.
Jutové uhlí. K tomu dalšímu se dostanu za chvilku, vlažeť to něčím.
Jo, tak já tam dám něco nekrologického. No. Taková veselá věc, ona taky málem skončila smrtí. Pokud si vzpomínáte na Vlka z Wall Street, kde Jonah Hill vdechl šunkovou rolku a Leonardo DiCaprio na něm předváděl zcela novou verzi Heimlichova chvatu, takzvaný chvat zepředu, tak vás možná potěší, že tahle dvojice herců se potká, ale ve filmu úplně jiné ráže, než byl Vlk z Wall Street. Potkají se ve filmu The Ballad of Richard Jewell. Jo, je to docela zajímavý příběh, který má úzkou souvislost s olympiádou, o který tady taky nepochybně padne pár slov. Tentokrát s olympiádou v Atlantě, kde došlo k teroristickému útoku a vlastně jeden z těch strážných, který se k tomu útoku připletl a do jisté míry mu pomohl zabránit, tak se stal hrdinou, ale za 3 dny se stal hlavním podezřelým a vlastně mu to úplně zničilo život.
Nervy.
A na základě tohoto skutečného příběhu by měl vzniknout film. V roli strážce se objeví Jonah Hill a Leonardo DiCaprio bude hrát jižanského právníka, který ho obhajoval, pokud se nepletu. Takže docela zajímavá herecká sestava a docela zajímavý příběh.
Stejně zajímavou hereckou sestavu a neméně zajímavý příběh mám i já ve své další novince a tou je převod na stříbrné plátno do celovečerního filmu dvojice, kterou tady pánové Víčmarc a Lestuchlí rozhodně milují, a tou je Chip a Dale,
no, počkej,
a jich rychlá rota.
To daboval Willem Čok, ne?
Vdechněme Helium, ne?
To zpíval Willem Čok a daboval to Olda Kaiser, tak mimo.
To jsem měl velice rád,
to bylo krásný.
Takže Chip a Dale se chystají v CGI verzi, bude to napůl hrané, napůl animované. Já doufám, že animované bude to prostředí hrané ty veverky. A režírovat to bude Robert Rugen, který si taky prosadil u studia Disney svůj pitch, svůj příběh. Rozumím. To se tak říká. To do toho patří.
Vygoogli si to. Gadgetku hraje Luba Skořepová.
Jo, ano.
My jsme se o ní před chvilkou bavili.
Hezkou přezdívku, kterou bohužel nemůžeme dát do vysílání, ale je krásná.
Takže Chip and Dale.
Nevím dál.
Já jsem se trochu zasek, přátelé.
A Chip and Dale taky trochu.
Teďka k tomu teďka tady mám druhý nekrolog, na který nejsem teda úplně připraven, takže není.
Doufám, že to není Ljuba teda.
Ne, Ljuba nikoliv, ale je to podobný věk, přátelé. To mě zasáhlo obzvlášť minulý pátek, zemřel Mikuláš Jančo, ale není to taková tragédie v tom smyslu, že mu bylo krásných 92 let. Kdo to může říct? Jeden z podle mě z nejzásadnějších režisérů na světě, nejen své doby. Zemřel teda 31. ledna a pro mě to byl tvůrce, který nějakým nějakým způsobem definovat takové to maďarské směřování k nějaké abstrakci, které pak dotáhnou dokonalosti třeba Bélatár. Byl to mistr těch neuvěřitelných choreografií a komplexních dlouhých záběrů. Připomenu třeba jeho film Ticho a křik nebo Beznadějní. Je to jeden z těch filmařů, kteří zůstávají do dneška vlastně něčím povážlivě neznámý mimo ty akademické kruhy, ale zasloužil by se nějakou renesanci třeba i u nás.
Bych možná taky přijel takový menší nekrolog. Ve věku 96 let nás opustil slavný slovenský gangstra Scarface Vasil Bilák, který v roce 68 natočil slavný film Moskevská mise.
Ano.
Takže taky zdravíme.
Rozhodně, to sem patřilo. Tak.
Jedeme dál, můžu dát týmovku.
Určitě,
dej týmovku.
Pamatujete si na Expendables, Slyův projekt,
přesně
Expendables 2, tak pozor, chystají se Expendables. Jako Beles.
Jako ty krásky.
Aquabeles.
Bude to režírovat típek podepsaný pod 21 Robert Luketič a objevit by se v tom castingu, v tom All-Star týmu měla Meryl Streep, to už není teda žádná velká mladice, Cameron Diaz, Mila Jovovich nebo Zoe Bell, a příběh je zhruba o tom, že jakýsi strašný zlý padouch unesl velmi podstatného nukleárního vědce na ostrov a žádný chlap ho odtamtať prostě nemůže vysvobodit. Takže speciální jednotka složená z žen se jakoby převlékne nebo přestrojí za call girls, jak se tomu říká.
No, to nebudem říkat.
Ženy na telefon.
A proniknou na ten ostrov a dají mu pořádnou nakládačku.
Málo kdo ví, přátelé, že to hrává na Střeleckém ostrově, takže to bude opravdu hodně napínavý.
Hlavně, že Bambiriada se tam těžko proniká, jo, jinak než jako call girl. Taková call girl určitě není Kate Winslet, jo, to je herečka, kterou my máme docela rádi.
To je dáma, vy.
Ta se každopádně objeví v docela zajímavém projektu režiséra Johna Hillcoata, kterého už tak rádi nemáme. Jeho film Země bez zákona jsme tady dokonce označili za film bez mozku.
Země bez mozku, to je hezký.
On každopádně chystá kriminální thriller Triple Nine, kde se Kate Winslet objeví v hlavní ženské roli, kterou původně měla hrát Kate Blanchett. Ale i to ostatní obsazení je docela zajímavé. Hlavní mužská role Chiwetel Ejiofor, já se omlouvám, já to nejsem schopný vyslovit správně. Každopádně hrdina 12 let v řetězech. Dále se v tomhle filmu objeví třeba Aaron Paul, kterého znáte ze seriálu Breaking Bad, Michael Pena nebo Gal Gadot Wonder Woman, kterou jsme si tady nedávno googlili.
Zase si ji vygooglete, to nikdy nesklamete v pohodě.
Když jsme ty výslovnosti, každý teďka z nás řekne jméno Matthew McConaughey, tak jak ho vyslovuje on.
Matthew McConaughey.
Ty?
Matthew McConaughey. Ne, to se špatně.
To jsou nervy, přátelé.
McConaughey. To je správně, McConaughey.
Takže přátelé, McConaughey.
Matthew McConaughey.
Prostě já jsem docela obsest tímhletím týpkem a nejsem v tom zdaleka sám. Bavili jsme se už o tom několikrát.
Už, prosím,
no jasně, prostě jsem tím klukem úplně posedlý. Každopádně, když koukáme na seriál True Detectives, o kterém si pojíme něco, až skončí, třeba v březnu, v dubnu, tak musím říct, že Matthew McConaughey bude hrát v novém filmu Gus Van Santa Sea of Trees.
Tedy moře stromu.
To moře stromu, ano, tam my děláme vlny v tom moři stromu. Bude se to, je to dvou muží, kteří cestují do našeho zdaném oblíbeného lesa.
Do jeseníku, jo.
Aokigahara. Aokigahara, jo. Zapamatuj si to.
Lišky.
Tady je proslulý tím, že se tam páchají sebevraždy. Jo. Ovšem, tady tentokrát to nebude tolik o sebevraždách, spíš o jakési iniciační sebereflexní sivní cestě, kterou teda podnikne Matthew a spolu s ním Ken Watanabe, kterýho si možná pamatujete taky s filmu Letterstvom Iwo Jima nebo Inception.
Samozřejmě.
Tolik Matthew a máme tady ještě něco? Nebo už to
už bych to zabalil.
Máme tady nějaký tracky, myslím. Major Lazer, ne?
Přijďte na Norfest, taky od 6. 12. února, nějaký severský filmy, jo. Nejlepší islandská komedie údajně Doprava doleva, nevím. Neviděl jsem.
Není to náhodou, ne, to není to, tak vznikne americký remake už mezi tím.
Asi ne. Máme tady, máme si trošku aerosoly. Major Lazer, jejich nový single Aerosol Can featuring Pharrell. Za chvilku se přihlásíme s takovým hezkým dědictvím.
Chtěl by to tady trošku vystříkat. Smrdí to tu nějak.
To seš ty.
Jo.
Hezky jste tohle nepovali, kluci, v volném čase. Pěkně.
Jo, what's up.
Čelisti Radio Wave. A s náma už taky Robert, řečený sedláček, Bolek, řečený polívka.
Rapmasters.
Plastička a Rapmasters. Seš slizký hada, ne? Nemám tě rád, opravdu. Musel jsem ti to říct. Přátelé, jediný z nás, kdo si troufl vědět snímek dědictví a ne, se neříká, je Vítek Šmarc a proto my ho trochu, co? My ho trochu podojíme.
To kurva se neříká, nemůžeme říkat.
Ale může.
No to doufám, protože to jako bez toho si nevystačíme.
To ví, že...
Pokud si vzpomeneme na rok 1992 a
no,
báječný film Věry Chytilové, dědictví dětství, aneb kurva hoši guten tag, tak mi snad dáte za pravdu, že tahle komedie, která v té době působila vlastně hodně kontroverzně, budila hodně rozporuplné reakce, tak časem dozrála v jednu z nejlepších výpovědí a komedií 90. let vůbec. A určitě do dneška je to film, který ty zmatky privatizace a transformaci po revoluční společnosti vystihl naprosto dokonale v té jako brutální autenticitě.
Bez posledních 15 minut ten film skoro nemá chybu ani po těch x letech.
Přesně tak. A vlastně scenárista, hlavní hvězda tohoto filmu, Bolek Polívka, se vrací po x letech k tomu té původní postavě, k Bohuši Stejskalovi, tomuhle české milionáři, který zdědí obrovské peníze a začne samozřejmě páchat ve své vesnické prostotě neobyčejné kousky. Tak se k němu vrací a vrací se k němu v situaci, a tady asi na místě otevřít si bulvární okénko, kdy má neobyčejné finanční problémy, je nucený opustit svoji farmu. A já to neříkám proto, že bych tady chtěl dělat si hrát na nějaké bulvární médium.
Dáváš synopsy nebo Bolek opouští farmu?
Je to právě tak, že vlastně ono se tyhle dva příběhy se slévají. Bohuš Stejskal už je vlastně Bolek Polívka v tom novém filmu. Je tam spousta věcí, které k tomu jasně odkazují, že Bolek Polívka chce, aby se to četlo jako jeho autorská spověď. Spověď smutného komika. Je to tak, vlastně obsadil tam svoji dceru, celé se to odehrá do roli Bohušovy dcery samozřejmě. Celé se to odehrává na té jeho farmě, řeší se tam koně, kovbojové, taková ta moravská idyla, stařinky.
Hraje tam Smolík?
To bohužel ne, ale Pacholík tam hraje. Stařinky zpívající u božích muk, a vlastně jedním jako z hlavních témat toho filmu je, že na tu postavu jsou nespravedlivě uvržené dluhy a hrozí, že o všechno přijde. A celé je to takové, abych to nazval, asi to nebude nic objevného, ale je to opravdu taková jako lehce vylitá spověď člověka, který teď to možná bude znít jako hodně vošklivé, asi je to dost na hraně, ale který už jako ztratil schopnost i hrát sám sebe. Jo, myslím si, že kdo sledoval Bolka Polívku v poslední době, tak on už vlastně ani není schopný hrát tu svoji roli toho klauna, kterou vždycky hrával, tak prostě on absolutně už přišel i o tuhle schopnost přesvědčit lidi, že on je tím Bolkem Polívku, a tenhle film tak o tom trošku je. Teda.
Vítku, to je nějaký nový žánr, ta alkoholická komedie, nebo jak tomu říkáš?
Já bych tomu možná ani říkal komedie, ten film moc veselý není, jo. To je v tom filmu, a to je zvláštní oproti původnímu Dědictví Věry Chytilovej, který velmi jako, řekl bych až agresivně, zobrazovalo tu porevoluční společnost, tak tenhle film je brutálně eskapistický, vtipu je tam opravdu hodně málo, vtipných situací ještě míň, a jestli je to o něčem, tak je to o postavě, která je uzavřená v jakýmsi svým mikrosvětě, který je ohraničený teda ohradou s koňma.
Takže alkoholická tragédie.
A kamarádama z hospody. A prostě vlastně celý to spočívá v tom, že ta postava pořád řeší, jestli jako pije dost nebo pije málo, nakonec skončí v protialkoholní léčebně, to si můžete přečíst už v synopsi. A celý je to takový jako vlastně lítostivý, taková lítostivá litanie, trošku sebeobhajoba, trošku obraz Bohuše Stejskala jako slušného milionáře v době totálních primitivů, ale zároveň ta doba, tak jak je v tom filmu vyobrazená, působí jako totálně... Myslím, že u Roberta Sedláčka hodně překvapivě to působí jako totálně něco nadreálního. Tam jsou výjevy z golfu, výjevy ze zámku, a místama to opravdu působí trošku jako ty komedie Zdeňka Trošky, jo? Že to je jako kulisový, zvláštně tak afektovaný, ale na rozdíl od Zdeňka Trošky v tom není takový ten jako úplně primitivistický aspekt, taková ta hra na tu první signální za každou cenu. V tom filmu je opravdu něco autenticky smutného. Což...
Nakolik myslíš, že se Robert Sedláček dobrovolně podřídil scénáři Bolka Polívky, tím myslím tu narážím na tu absenci invence, která plyne z toho, co ty říkáš.
Já si myslím, že Robert Sedláček přijal svoji roli, a on se s tím jako nechlubil, ale říkal to v nějakých rozhovorech, prostě roli režiséra českého blockbusteru z toho jeho režijního stylu, který vždycky vynikal v těchto těch situacích takovou tu velmi zvláštně trefenou lidovostí. On byl prostě schopný zachytit ty postavy docela přesně a nikdy jakoby neulítával do nějaký pitvornosti. Tak tady zase až tolik nezbylo, je to opravdu jako galašou Bolka Polívky. No, ono asi slovo galašou není úplně správný, protože
v tom pokleslém smyslu,
říkám, ne, už to není veselý, je to spíš tak, jak to Toník Tesař nazval, takový jako zenovej alkoholismus. Jo. A Robert Sedláček k tomu přispívá jenom takovýma jako velmi opulentníma leteckýma celkama, kterých je tam několik. V tom filmu se pořád lítá vrtulníkem. To je opravdu až jako obsedantní, že vlastně pro Bolka Polívku vždycky přiletí vrtulník a někam s ním odletí. Jo? A opravdu to budí dojem, že je to jakýsi skutečně jakási jako interní, už nějaký interní prostor, do kterého je ta postava uzamčená, ze kterou už nedovede utéct ani vlastně ani v tom filmu, ale ani mimo něj. Jo.
A mě taky čeká vrtulník teď venku, jo,
to doufám,
že to musíme nějak zkrátit, ale
rychlá záchranná služba.
Řekni mi, tam není přece Bolek Polívka sám, jsou tam bratři Rodenovi, je tam značná část ansámblu původního dědictví, hrajou tam ty lidi?
Je tam Marian Roden, myslím, že Karel se tam ozve jenom jako hlas. Ty lidi nic moc nehrajou. Jo. Karel Gott tam předvádí samozřejmě fantastickou etídu, kterou si můžete shlédnout ve dvou videích, je to přesně tak šílený, jak to tam vypadá, ale ten film není herecký vůbec ničím zajímavý. Asi hlavní roli tam hraje zase Arnošt Goldflam, jakožto ten Bohušův souputník, ale vlastně tam herecky není co rozvíjet, ty postavy jsou strašně, já nevím teďka přesný český slova, underwritten, jako nejsou dopsaný do nějakých důsledků, nemají moc nějakou psychologii, spíš fungují jenom jako buď nahrávači, nebo jako takový smutní společníci.
To, co říkáš, ještě moc nenahrává tomu tvrzení, že je to vlastně blockbuster, že to chce přilákat masy, co chodí na babovřesky do kin, na pokračování slavné komedie. To tam moc nezapadá, to, co si řekl, jako smutná komedie.
Sentimentální jako... komedie, sentimentální lítostivá komedie o slavném člověku, který se tady tváří, že je vlastně jakoby filmovou postavou, kterou kdysi stvořil, ale zároveň velmi cíleně se nám snaží říkat něco o sobě. Já si myslím, že tady tento bulvární sousedství by mohlo docela zafungovat. Uh-huh. Vůbec si netroufám tvrdit, jestli na to lidi přijdou, ale jak říkám, pro Roberta Sedláčka je to první opravdu velmi přístupný a hladivý film a bohužel... Pro mě, jako to, že to neodsuzuje, se tomu nevysmívám, jenom ten pocit, že jsem měl pocit, že sleduju lidi, kterých si vážím, jak si sahají na absolutní dno, což je vždycky jako dost vlastně odpudivej zážitek, ale zároveň, jak říkám, něco tam je, něco takového zvláštního, co mi úplně zabraňuje říct, že to je naprosto odsouzení hodný film, to zase ne.
Na dno si sáhne i policista Murphy, ale to až za malou chvíli. Tak tady Damon Albarn a jeho skladba
Eddie Murphy.
A jeho nový song Everyday Robot.
Moje tlustá učitelka.
Ano. Houslová fáze, Vítek Šmarc.
To hodně moravský skřípky, jo, tam.
Everyday robot.
Jak říkají na Moravě, tady umíráme každý den.
Tak, zmáčli jsme Danovi Strumu a teď se můžeme konečně věnovat kapitánu Murphymu, nebo Robocopovi v režii brazilského režiséra José Padí, který už režíroval nějakou tu elitní jednotku, první i druhou, a velmi slušně.
Velmi slušně.
Nejdražší brazilský film všech dob, by the way.
Hlavně film, který kolem sebe šířil takovou sympatickou aurou, říkalo se o něm, že to je jako fašismus pro liberály. Ten film je velmi neslitovný, protože zobrazuje konflikt elitní policejní jednotky se vším tím drillem, vymitejma mozkama, s výkřikama a samozřejmě s patřičnou výbavou, s drogovejma klanama ve favelas, a tak trošku si to utahuje z lidí, kteří ty různé drogové struktury obhajují a snaží se tam dělat takovou tu osvětovou humanistickou činnost.
A to v hodně epileptickém stylu, jaký brazilský Greengrass, pro ty, co neviděli.
Přesně tak. A pokud jste viděli druhý díl, tak tam to šlo hodně daleko. Tam de facto Padilla naznačil, že je třeba vystřílet všechny politiky v Brazílii a začít úplně znova. Každopádně ty filmy měly jako skvělé tempo, skvělou hudební dramaturgii. To je v souvislosti s Robocopem zajímavé zmínit, a vlastně měli i dvě zajímavé postavy, a to je kameraman Lula Carvalho, kterého si právě Padilla přivedl i k Robocopovi, a autora hudby, kterou jsem zapomněl.
To nevadí, já ti to napovím, je to Pedro Bronfman.
Pedro Bronfman, tak vlastně on s těmi lidmi se potom podílel i na Robocopovi, ale ten výsledek, pokud si to srovnáme s elitníma jednotkama, tak překvapivě tady docela ztrácí, ale tomu se asi dostaneme.
Co ty, Danek, k tomu řekneš na úvod, Robocopovi za sebe?
Já bych to vzal z druhé strany. Robocop je samozřejmě reboot. Není to remake v pravém slova smyslu, i když by to tak mohlo vypadat, je to reboot postavy, jejíž hlavně první film od Paula Verhoevena tady snad všichni svorně milujeme, zase jsem to blbě vyslovil.
Ne, naopak, velice pěkně, a tvoje holandština je díl od dílu excelentnější.
Dědictví Jana Verhoevena se neříká.
Ne.
Díky.
Plechové dědictví číslo 1. Špinavej, skvělý gritty film. A...
Přesně, Dan, který přicestoval do Hollywoodu, vzal si na první pohled junkový scénář a udělal z něj dokonalé drama naroubované na akční film, nevídaný, neuvěřitelně špinavý, násilný, a skutečně popsal dokonale Reaganovskou éru, všechny korupce, násilí 80. léta a éru hlavně korporací a síly peněz.
A skvělý na tom bylo, že se to na to dalo koukat jako na opravdu popovej vlastně trash, který si užiješ, a zároveň na podvratný dílo. To asi nikdo kromě Paula neumí.
To je, řekl bych, už jsem se do toho nějak dostal, to je Paulova obrovská deviza, kdy on uměl opravdu respektovat pravidla a zároveň je brutálně rozvracet a podvracet. Zajímavý, jak jste říkali, že si vzal scénář, ono prý původně vyhodil do koše.
A jeho manželka si
ho vzala. Že tuhle nechutnost jako točit nebude, ale jeho žena ho z toho koše vytáhla, řekla, hele, to bys měl zkusit, a zaplať pámu, že se tak stalo, protože vznik opravdu jeden z nejzajímavějších filmů, který je určitě v něčem zajímavější než třeba Cameronův Terminátor. Terminátor pro mě, co se aspoň týče těch přesahů a výpadů do toho dobového milie. Každopádně jsem byl zvědavý, jak si člověk, o kterém se taky právě říká, že to je takový fašista liberální, jako je právě
Padilla,
tak jak si poradí s tímhletím námětem. A pro mě si s ním poradil zajímavé, byť ty dva filmy jsou naprosto nesouměřitelný, jako svým pojetím. Zatímco Verhoeven natočil čistě akční dílo koncem 80. let, tak Padillova Robocopa určitě jako akční film vnímat nemůžeme. On se tomu dost brání vlastně.
Přesně, já bych to řekl přesně naopak, jak jsem říkal, že to byl akční film, do kterého vstoupilo dráma a existence a podobné záležitosti, tak teď mi to přijde právě naopak. Jako kdyby Padilla se hodně snažil natočit film o tématech a že jich je tam hodně už v tom námětu a na ten narouboval ten akční film, do toho teprv přidával tu zábavu, aby to skutečně nebylo tak temná výpověď a takového bádání po filozofických otázkách, kde začíná člověk a svoboda a podobně.
Já bych tohle vůbec neházel na Padillu, to bude asi věc trojice scénáristů.
No nicméně Padilla je autorem námětu a on s tímhletím námětem, jak to pojmout, přišel do Hollywoodu a prosadil ten reboot, takže odtud vítrvané. A když jsem ho slyšel v dlouhém rozhovoru o tom mluvit, tak on to má skutečně promyšleno a ví, co tam chce říct a všimněte si, že postavy se jmenuje jako filozofové existence a podobně.
A to bylo poměrně
poznat. On přesně ví do detailu, o co tam jde.
Ten scénář je poměrně velmi slušně napsaný, dialogy, monology, to tam je na velice solidní úrovni, na film tohoto typu, teda rozhodně velice nadstandardní. Já si myslím, že ten upgrade na tu současnou v ozovkách mediální, hypermediální dobu se mu tam poměrně poved.
Já si s tímhle tím naprosto souhlasím a vlastně docela by mě zajímalo, jestli je pravda to, co říkal, že z 10 nápadů si prosadil jeden, jak by to vypadalo, kdyby se mu podařilo tam prosadit i těch 9 dalších, ale jemu se podařilo jako pár pro mě neuvěřitelných věcí. To, že si zvlád zachovat jistou podvratnost tím, že do toho filmu naskládal takový ty klasický verhovenovský televizní propagandistický spoty, který fantasticky deklamuje Samuel L. Jackson, taková ta klasická konzervativní americká propaganda, výkřiky, že Amerika je nejvíc, to je určitě dobře a mně se na tom filmu ale asi nejvíc líbí to, že vlastně docela drze se odklonil od té akční linie a začal zkoumat, co by se stalo, kdyby skutečně někdo vzal kus člověka a vsadil ho do stroje. A vlastně ten film je za prvý velmi přehlednej v něčem, jo. Je docela analytický, vlastně vo všem se ty postavy pořád baví, což může pro někoho působit až jako trošku retardačním dojmem. A často se o tom baví třeba i během akčních scén, což jsem snad ještě nikdy jako ve filmu tohle
vlastně
typu neviděl.
Funguje,
a
jo?
Přesně, pro mě to docela překvapivě fungovalo. I když ten film nikdy není úplně strhující, tak nikdy jsem neměl pocit, že by byl vysloveně hloupej.
Jak jsi vyjmenoval ty slova, já bych tomu přidal možná i slovo didaktický. Na mě je to prostě chvílema je to pro mě moc dovysvětlený a to téma, nebo těch několikero témat, o kterých ještě se budeme bavit, je tam vyloženo tak, aby je skutečně každý slyšel a pochopil i tu ironii.
Tak řekl retorický, jo, to
retorický,
nepřišlo,
dobře, no.
Tak, na tom se asi shodneme. Za chvilku Robocop, budeme pokračovat, teď je tady Kanye West a jeho verze Robocopa, jo, no to... takže pojďme na to.
Škoda, měl málo vokoderu, teda
ano,
ten moderní Robocop.
A možná poznáte samply z filmu Velké naděje. Jsme si dělali taky předtím na díle, co?
No teda, zase to dopadlo.
Márně.
Skutečně nejoblíbenější track Aleše Suchého.
Maso a krev tohle, maso
Robocop.
A krev.
Tohle mu hrálo na svatbě, když šel.
Je to pravda, Kanye West a Robocop. Nasazuju pláty na ty... Přátelé, asi jste se dozvěděli z toho facebookového statusu, je to samozřejmě pravda. Já už jsem opravdu jenom mozek a plíce. Navíc ty plíce nikdy nebyly nic moc.
No, jo. Ještě, že jsou vláku. No. Já bych se vrátil k tomu, co jsme se tady bavili před tuhle krásnou hudební přestávkou o Kodéry, Smyčce a Kanyeho naříkání. A to je ta retoričnost filmu. A tam se podle mě projevuje něco, co jsem já tvrdil už při sledování Elitních jednotek. A že ta nálepka ošklivá, která tady už několikrát padla, že vlastně někteří označovali filmy a vůbec si vlastně osobnost tohle režiséra José Padilla za fašistickou jako nepochopení. On ve skutečnosti podle mě je jako člověk smýšlející velmi humanisticky a velmi dohloubky, jenom prostě v těch Elitních jednotkách zaujal takovou schválně odličtěnou, chladnou, metodickou perspektivu, ale tady v tomhle filmu naopak ukazuje, že vlastně jestli původní Robocop může být některými čten jako velmi ošklivý, mizantropický a mizogynní film, tak tenhle Robocop rozhodně asi nabízí čtení mnohem jakoby humánější.
Je to lásečka.
A v podstatě tak trošku i jako levicově orientované, co se týče třeba těch geopolitických reflexí.
A zároveň, když jsme mluvili o nějaké té didaktičnosti nebo retoričnosti, výborně tady funguje humor, to je třeba říct, těch tipů je tam 5 nebo 6, ale vlastně všechny jsou vtipné. Je to 100% úspěšnost z mé strany, takže ten film vlastně to velice hodně vylehčuje. jsou vždycky tam mezi tím nějaký pauzy, je to ve vhodný moment a on vlastně prokazuje, že nemá jenom nějaký jakoby akční talent, že dokáže snímat nějaký zároveň dialogy, monology, že má ten timing vlastně vychytaný i čistě v této jakoby retorický vtipný rovině.
Na druhou stranu ten film působí alespoň na mě doznačnými roztříštěně a teď se vracím k režii od toho scénáře, o kterém se spíš bavíme, skákání z místa na místo, více rovin najednou, to neznamená, že je nepřehledný, ale od někoho, kdo natočil Elitní jednotku, bych čekal takové to flow, vlastně typické pro mexické nebo brazilské režiséry.
To tam vlastně nevyrovnaný
takový
něčem,
ten nářez a tohle je naopak velmi, velmi mnohdy velmi strnulý film, který střídají takové ty akční sekvence do značné míry digitální, kdy ta kamera se urve ze řetězu a přesně jsou to ty virtuální jeřáby a podobně. A najednou se to má rychle zvednout a pak to zase padá do takové jako mnohem subtilnější podoby. A mě to z toho vyhazuje občas z toho filmu. Ale to jsou opravdu takové detaily režijní.
Já si myslím, že něco původní Robocop byl v podstatě jednoduchý revenge movie, tak tady je to mnohem složitější.
Ta ambice je těžší.
Jo, tady je vlastně pokus ukázat, jak se z jednoho člověka stane stroj, který si myslí, že je člověk a zároveň se stane nástrojem marketingu. A tady asi na místě se dostat i k záporákovi, který na rozdíl od toho původního, který byl opravdu takový ten nádherný korporátní žralok, tak je spíš takový ten ležérní týpek, jako v cool outfitu, hraje ho skvěle Michael Keaton.
To je velký návrat na plátna docela.
Myslím si, že tam je opravdu jak komedie, tak jako společenská kritika různých marketingových nástrojů a ten film vlastně lehce zesměšňuje, nebo možná těžce zesměšňuje i podobně laděné filmy o robotických hrdinech, kteří se různě transformují a děti prostě chtějí, aby jim svítili světýlka. A v tomhle ten film chytrej a jde mnohem dál. Já souhlasím s tím, že je dost nevyrovnaný. On vlastně víc než polovinu stráví jenom zkoumáním přerodu té hlavní postavy, což v původním Robocopovi to bylo hotový za 5 minut a šlo se do akce. Tady se do akce nejde pořádně v podstatě až do konce, jo. Ale
trošku si tak chce nastudovat chemii, taky jo, dopamin a vůbec co to dělá s člověkem.
Kamil Fila, který seděl vedle nás, to měl vážný jako výhrady, co se týče té scény, ty uhlovodany, přátelé, ty uhlovodany, to vůbec to je fake, to není pravda, to už se vůbec nepoužívá.
Tak to je zásadní, samozřejmě zásadní výhrada ke scénáři, zdravíme Kamila, příště ať jim napíše, ať se na tohle dávají pozor. Já si myslím, že ještě bych se dostal k té akci, která pro mě je trošku překvapivě v tomhle ohledu napadí poměrně jako taková baletní, nevyrovnaná, tak trošku nepřehledná, on s tím nikdy problémy neměl, ale tady je to střídání těch jeho klasických, toho snímání z ruky, takového toho klasického rámování jako ze sociálního dramatu a těch počítačových vychytávek, to znamená, že vidíme jakoby first person shooter, kde máme ten had, který má na hlavě Robocopa.
Nemáš hada na hlavě.
Říká se tomu hudka, takzvaný hud, kde se zobrazuje ta taktická situace a kdo si co myslí a komu co jak svítí a komu odkud teče krev. Ono na jednu stranu je to logicky, protože ten film má rating PG-13, takže nesmí mít...
Teď už vůbec nevím, o čem mluvíš.
Nesmí mít vlastně žádnou krev a žádné velké násilí, takže ten Parida to takhle docela chytře obešel, ale ten výsledek není jako úplně strhující.
Zároveň je tam spousta výborných vizuálních nápadů, musíme říct, a když jsme se bavili o tom, že Padilla před tou prezentací toho filmu mluvil o tom, že to chce mít trošku jako Francis Bacon a tak dále, bavili jsme se, že ve finále ty plíce založené ve skle a další momenty, že tam je spousta těch drobných vizuálních jako střípků, který to povyšují na ten nějaký hollywoodský standard.
Jednu věc, kterou rozhodně musíme rozebrat a jsem docela zvědavý na váš názor, je hrdina v titulní roli, samozřejmě herec Joel Kinnaman, který doteď byl spíš seriálový televizní herec, já nevím, jestli ho znáte.
Kinnaman, to je dánský Číňan.
Kinnaman. On je Švéd,
já bych tomu chtěl dodat, že on, když se tam v jednu chvíli objeví ve výřezu vlastně obrazovce, tak vypadá jako John Malkovich, ale naprosto.
Takže Joel Kinnaman v kůži Johna Malkoviče trošku.
Přesně tak, hraje Robocopa.
Nicméně není to úplně standard herecký Johna Malkoviče, to bych řekl. A já jsem s tím hrdinou vlastně, který má být ve své živé podobě, ještě než dostane ten robotický oblek, velmi sympatický a mám se na něj nějak navázat, tak on je dost drsný, nepohledný, velmi zlý, zlý policajt.
Tak to je docela zvláštní, to vnímám úplně naopak.
Ale dopamin na 2%.
Na 2%, to je skoro jako já, takže
to je standard.
Bez emocí.
No, tady se to je docela jako, já jsem ho právě vnímal jako spíš takového křehkého, sympatického fotříka. Mně se zdálo, že Kinnaman ho trefil vlastně jinak než Peter Weller, který působil jak tak trošku jaký derivát Schwarzeneggera. A trefilo podle mě dost dobře, jako docela křehce a ten chlap tom v obleku opravdu, jestli na tom filmu něco působivý, tak jsou to ty chvíle, když si uvědomíš, jako že v tom je kus člověka, v tom obleku opravdu kus člověka. A podle mě Kinemanovi se tahle ta křehkost tam povedla dostat jako hodně dobře. To není ta tvrdá čelist. Jenom,
právě proto mě zajímal ten názor, protože já furt si to nemůžu nějak urovnat.
Mně se teda hodně líbil, ale samozřejmě nejlepší byl Gary Oldman.
Gary Oldman, jako starý Gary.
Jo, to vždycky tak jako pochválíme, ale naložil výborně. Samuel Jackson už ten úvodní vtip, jo, kdy se on se vlastně rozmlouvá místo toho lva z té znělky, to je myslím taky docela pěkný.
Takovou znělku MGM se ještě neviděl.
Tak, myslím, že ty drobnosti vlastně ten Padilla mě v nich držel od samého začátku a já vlastně jsem hodně zvědavý, co bude dělat příštího.
Já jenom doufám, že mu producenti dají volnější ruku, ale otázka si, jak si Robocop povede v kinech. Podle kritik amerických se zdá, že to žádný velký úspěch asi nebude. Bohužel.
No, vzhledem k tomu, sice José Padilla byl tak zklamaný z toho natáčení, kolik kompromisů musí udělat, že během natáčení už tweetoval, že už nikdy a končí s filmem, anebo si bude dělat zpátky něco v Brazílii na vlastní triko, že on byl i producent a distributor. Nicméně ten projekt, na který se chystá, je obří, znova drahý blockbuster, samozřejmě neprozradil příběh, který vyvíjí pro Warner Brothers.
Tak doufám,
takže asi se to tam trochu naučil a v posledních rozhovorech je mnohem smířivější vůči tomu systému. Říkal, hele, to prostě musíte udělat ty kompromisy.
No tak to zase
prostě zůstanou spolu dohromady Padilla a Hollywood, tady Maddy Diaz a Stay Together. Zůstaňte s námi a ještě čelisti. Čistý krásno. Ty sokolíku.
Pane Bože.
Dcera tuším peruánské matky a dánského otce, Maddy Diaz, tady stejný původ jako Dan Rehaar.
Mléko strachu pili
oba. Skladba Stay Together. Tak, teďka trošku si zahrajeme na...
Na pravdu.
No to je hrozná hra.
Pravdu lež.
Tak, Ondřej Sokol a jeho snímek Krásno, já jsem to radši nedořekl, na co si zahrajeme, a to je dobře. Ondřej Sokol měl přijít dneska na rozhovor.
Finist jasný Sokol,
myslím, že to podruhý zrušil, z nějakého důvodu bál se Vítka.
Spad do jezera.
Nedá se nic dělat. Vítku, prosím tě, co nám řekneš k filmu Krásno? Stručně nám řekni, o čem to je a na co se mají potenciální diváci psychicky připravit.
No, dobře, tak stručná synopse, dvě postavy, úspěšný kreativec a kdosi, komu umírá v Šumperku, otec, přijíždějí po letech do Šumperka, kde se narodili. Jedné z těch postav, tam tragicky zemřela matka, on podezírá svého otce, že ji zabil, a přijíždějí do Šumperka, což si myslíte, že je město v Čechách, nebo na Moravě, pardon, ale ono to není město na Moravě, on je to v podstatě takový texaský zapadákov, kde jsou velmi, velmi zlí nebo zlomyslní fízlové, ženy chtějí muže z velkého města okamžitě osouložit, živnostníci chtějí okrást.
Jedu zajtra, kdeže to je Šumperk?
No. Šumperk, dane, tam si zajď, ale prosím tě, dej si pozor, aby si neskončil na dně jezera, jo, věci tam končí dost špatně.
Na dně jezera nežije nič, len ticho.
No, tam kéž by tam žilo ticho v tom filmu, ale ono nežije. Krásno, samozřejmě projekt Ondřeje Sokola, kterého asi znáte, buď jako divadelního režiséra her Martina McDonagha třeba, jo, což údajně dobrých inscenací, já jsem je neviděl. A taky ho znáte z televizního pořadu Partička, takové té improvizační šarády. A tak samozřejmě tenhle ten herec si ten svůj fame, on nikdy vlastně ve filmu nehrál, tak si ho přivedl si sebou věrný zástup fanoušků do tohohle filmu, kteří se podíleli na crowdfundingové kampani a vytvořil něco, co já bych nazval takovou jako besídkou nevyvážených gagů, propojených rádoby osudovým temným příběhem o vině, pravdě a lži, který asi nějakým způsobem má evokovat tou svojí excentričností, tím střídáním nálad a jakoby snahou o co největší výstřednost má evokovat filmy třeba Martina McDonagha, Bratří Coenů, asi hlavně tam ta inspirace je, anebo takové ty severské komedie černé typu Ukrutně šťastní a další filmy tohoto typu. Co na tom je trýznivý, že to opravdu vypadá jako besídka pro zvaný, to znamená, že ty gagy jsou buď trapný, a nebo nejsou trapný, jsou docela dobrý, ale trvají o několik minut díl, než by měli, jsou strašně přetažení, je tam strašně cítit taková ta nucenost. Jo. Možná to souvisí i s tím improvizačním zázemím, který Ondřej Sokol má na televizní obrazovce. Taková ta snaha udělat vtip za každou cenu a co nejvíc ho rozmáznout, co nejvíc z něj vytěžit. Ale bohužel často v tom Krásnu není moc co těžit, jo, a tím to působí dost jako tristně občas.
Já bych tě byl schopný poslouchat věčně.
Pořád. Když jsem o tom mluvil, tak jsi zmiňoval, že za řeč stojí aspoň kamera Tomáše Sisla, ale to je asi takový ten český standard, to znamená, že ten look toho filmu je poměrně solidní, ale padá to se scénářem a nenápadně
to
režii.
Look toho filmu je docela dobrý, to kamera volí zajímavý úhly, anebo zajímavě rámuje ty postavy tak, jako by člověk řekl, až světově.
Co je to namalované uhly.
Vytváří to, zdravíme Petra Uhla, celé to působí tak jako poměrně ambiciozním dojmem, ale o to vlastně horší, pak to zklamání. Ten film má i takový ten osudový rámec, jo, že vlastně jo. Na začátku vidíme jakoby v náznaku, co se stane na konci a končí to tak jako otevřeně, aby jsme jako pochybovali o tom, ale zároveň je to prostě to, co Jirka Flígl nazval tou českou exploatací. On to končí otevřeně proto, aby se ten divák jakoby něco odnes, ale to něco je vlastně brutální fake, stejně jako jsou fejkový postavy takových těch hodně jako excentrických týpků, typu Karel Roden, který hraje pohřebáka, nájemného vraha, ještě homosexuála v jedné osobě. Taková ta snaha prostě udělat něco, co přesáhne tu korektnost českou. Je to vlastně až jako úsměvný.
Já bych tomu zacitoval, jestli můžu, z reklamní kampaně na film Krásno, kde se píše jeden slogan: můžeš na 100% najít pravdu, ale na 1% si nebudeš jist, jestli to není 100% lež.
A zhruba jsem Honza Bárta.
Zhruba takhle to ten film vypadá v těch dialozích, tyhle ty snahy o ty prostopravdy hrozně sofistikovaný, který jsou opravdu jenom jako blábolivý, těch je tam víc. A hlavně je tam, a tady opravdu by mě zajímalo, jak v českém filmu funguje dramaturg, já bych se na to někoho rád zeptal, ale tam zůstalo takových blbostí v těch scénách, který si prostě nikdo musel všimnout. A teď si ty dramaturgy toho spějí nebo na to kašlou?
To je jednoznačný, musíme se o tom někdy pověnovat, to je nepochybně záměr. Nepochybně záměr 99,9% všech českých filmů.
Jasně,
vlastně, je to cílená strategie, jak se odlišit od zbytku kinematografie na světě.
Ještě možná jedna poznámka k hudbě, která je naprosto jako vystihující, taková ta tendence těch českých filmařů dělat co nejotevřenější.
Zdravíme Honzu Muchova.
Nejotevřenější filmy, který vlastně můžou otevřít místo jakýmukoliv výkladu náladovým, jakýmu tónovýmu, tak tady se projevuje v tom soundtracku, který opravdu jako kdyby vůbec nevěděl, k jakému filmu patří. Jo. Naprosto nesmyslně se mění scény komický podbarvu jako rádoby osudová hudba. A já jsem se jenom tak jako držel za hlavu a říkal jsem si, opravdu musíme teda směřovat k těmhle ambiciozním cílům, jestli spíš by nemělo cenu začít u takových těch malých věcí, aspoň zkusit udělat film, kde postavy a jejich rozhovory dávají smysl.
Hele, je to proti pravidlům, že ti do toho skáču ještě zpátky s Robocopem, ale my jsme neprobrali tu hudbu tam.
No jo, to je
pravda. Na to odkazoval a tam ta hudba taky úplně nesedí, to jsme chtěli.
Mluvili jsme o tom, že Padilla má sklony takový opravdu specifický hudební dramaturgii, tady je specifická až do té míry, že vlastně jde trochu proti tomu filmu.
je to tak, někdy se tam urve takový jako artrockový odlování ve chvíli, kdybyste to úplně nečekali, někdy je to strašně vtipný, ale někdy mi přijde, že s tím teda ten hudební skladatel hrozně bojoval a fakt nevěděl, kde jsou přesně ty hranice.
Takže zdravíme všechny posluchače, jestli máte z dnešního vydání Čelistí takový gulášovitý dojem, tak ho máte správně, skutečně jsme to míchali
jako
5. přes 9.
Krásno,
to jsou pořádný polívky.
A ty pořádný polívky.
Ano, příště vám zase navaří trojce. Vítek Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý.
To spotili uši z toho.
Tohle Korben a Dallas.
Na dně jezera. Tam se všichni sejden.
Teď si jdem pustit tu Kronenbergovou mouchu, jo?